Xorazm viloyat hokimiyati qarorgohini kemosh savdodagi boshlang'ich narxi 4 milliard 20 million so'm. Ilk savdo 1 mart kuni bo'ladi. Sotib olmoqchi bo'lsangiz, tezda harakatingizni qiling, deydi kemosh savdosini amalga oshiruvchi idora mulozimi Behzod Omonov.
Qatnashmoqchi bo'lsangizlar, nima, bizani ofisga kelib, ariza yozib, pasport kopiyalarini berib, shunaqa qilish kerakda.
Nima o'zi qo'yilyapti bu yerda? Qo'yilayotgan narsa rezidensiya deyapti, endi rezidensiya nima? Binomi, yermi?
Rezidensiyani mulklari, hamma mulklari, ichidagi mebel, sebel, zdaniya, butaniya, hamma bas, parnoylari bilan hammasi.
Bu o'sha oldingi oblfakomni bog'i degan joymi?
Ana shu hozir Urganchdagi.
Urganch markazidagi,
ha? Ha, qarorgohda.
Endi nima uchun sotilyapti? Eskirib qolganmi binolar, nimalar?
Menimcha bosh vazirning protokoliga tushib shunaqa qilingan bo'lishi kerak. Yo'q, eskirmagan u yerda nimalar.
Ha, bosh vazirning protokoliga tushganmi?
Ha, shunaqa bo'lishi kerak. Shu nimada hozir bergan nomerimdan aniq ma'lumot olasiz-da.
Behzod Omonov bizga Xorazm viloyat mulk qo'mitasi bilan bog'lanishni tavsiya qildi. Mulk qo'mitasida aynan qarorgoh sotuvi bilan shug'ullanadigan mulozim ismi aytilmasligi sharti bilan biz bilan suhbatga rozilik berdi.
Abdulla aka, bu rezidensiya, bu hokimlikning rezidensiyasi oldingi. Shu katta rahbarlar kelgan vaqti shu rezidensiya to'xtaydigan, shu rezidensiyada oldin oblast polkom bog'i deb aytilar edi. Shartlari shu rezidensiyani sotib olish kerak, to'lovni to'lash kerak. Oldindan 15% zakolat pul to'lanadi. 603 million mıydı şu? Başka 4 milyard 200 milyon meyimçe satılış bakasıydı. 4 milyar 20 milyon. He. 4 milyard 20 milyon son.
Mülk komitesi vekiliga ko'ra bu binoni sotib olgan odam uni faqat dam olish maskani sifatida ishlatishi kerak.
Haligi o'zi dom priyomov gostey bo'lgandan keyin uni boshqa yo'nalishda ishlatib bo'lmaydi. Shu faoliyatini saqlagan holda endi qaysi maqsadda olinishiga bog'liqdi. Siz uni например, завод фабрика курыш ниятта алмассыз ахыр. Например, бу стоимостке, инде тоосун айтканда, бу суммага бир кархана, я бир катта бир фирма, я бир катта бир предприятие алыш мүмкүн, тоорумы? Өзүнүн ишчилерге бир как дом отдыхмы, башка бир жөнөлүшмү, şu сыпатты иштетиш мүмкүн?
Шаһар марказдагы караргах неге сатууга коюлду? Аукцион мурозумуга көрө бино bosh vazir protokoliga tushgan. Tushunishimizcha Shavkat Mirziyoyev nazarida bu qarorgoh kechagi kun urfida qurilgani bois sotuvga qo'yilgan. Mulk qo'mitasi mulozimi savolimizga javob berar ekan, binoning eskiligi va xavfsizlik talablariga to'g'ri kelmasligini ta'kidladi.
Bugungi kunda endi u paka ishlab turgandi shu kungachada. Endi yangisi qurilishi mo'ljallangan. Yangi dom priyomi gostey qurilyapti. Shuni buni sotilish hisobiga shu mablag'ga endi yangisini qurmoqchi o'xshaydi. Katta qilinyapti. Bu endi birinchidan shaharning ichida, ikkinchidan endi baribir u 50-yillardan 60-yillarda qurilgan binolar. Asosiy binolar, keyin yangilari bor.
El orasida Obul ijroqom bog'i deb ataladigan bu qarorgoh Sovet O'zbekiston rahbarlarining barchasiga mezbonlik qilgani aytiladi. Mana shu bog'dagi Uzumzorda Sovet O'zbekistonining ilk rahbarlaridan biri Fayzulla Xo'jayevga qarata bola baxshi garmonda qo'shiq kuylagani oq-qora kinoxronikada aks etgan. Xo'ja o'g'li Fayzulla, xush keldingiz Xorazmga, yurtimizning oqsoqoli. Fayzulla Xo'jayev repressiya qilingandan keyin Usmon Yusupov, keyin esa Sharof Rashidovlarning sevimli maskani edi deb eslaydi. Hozir Shvetsariyada istiqomat qiladigan yozuvchi Safar Bekjon.
Rashidov juda ko'p marta o'sha yerda qolgan, Xorazm yaxshi ko'rardi, o'sha yerga ko'p kelardi, o'sha yerda qolardi. Menimcha bu o'sha an'ana davom etib, undan keyingi rahbarlar ham o'sha yerda qolardi, chunki yashilliklar ichidagi juda sokin va Amudaryoning toza havosi kelib turadigan Urganchning joyida joylashgan joy.
O'zbekiston kompartiyasiga rahbar qilib tayinlangandan sal o'tmasdan Xorazmga kelgan 1989-yilning avgustida Islom Karimov ayni mana shu bog'da turgan va shu bog' eshigi oldida biz uni piket qilganmiz deb eslaydi Safar Bekjon.
Ishkin oldinda turverdik, darvoza hammasini oldinda. Xorazm viloyatidagi milliy harakat a'zolari, nimalar tanilgan odamlar bilan birgalikda borib, uni mashinasi bilan kirib ketadigan mana shu bugun sotishga qo'yilgan viloyat hokimiyatining eshigini oldida, bu bog' eshigini oldida, darvozasini oldida uni to'xtatdik mashinasini. Oldiga chiqib.
Bugun sotuvga qo'yilayotgan qarorgohda dunyo kommunistik harakatlarining darg'alari ham mehmon bo'lishgan edi. Urugvay kompartiyasi bosh kotibi Arismendi, Kuba liderining ukasi Raul Castro, Fransiya prezidenti Mitteran. O'zbekistonda kommunizmni eslatadigan barcha binolarning buzilish fonida Xorazm hokimiyatining qarorgohi sotilishi har holda biroz ijobiy ko'rindi. Har holda daraxtlar kesilmaydi, favoralar ko'milmaydi, qarorgoh faqat sotiladi. Agar ilk savdoda sotilmasa, qayta savdoga qo'yamiz, deydi auksionchi Behzod Omonov.